กับข่าวใหญ่ในวงการธุรกิจวันนี้เลยนะครับคุณรัตพลบริษัท Apple เขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวงการธุรกิจโลกนะครับด้วยการเป็นบริษัทอเมริกันแห่งแรกที่มีมูลค่าการตลาดแตะหลัก$1,000,000,000นะครับราคาหุ้นของ Apple เพิ่มขึ้นกว่า 2% ในการซื้อขายในวันพฤหัสบดีและเพิ่มขึ้นราว 9% ในช่วงเวลา3วันที่ผ่านมาหลังจากที่ Apple เพิ่งรายงานผลประกอบการไตรมาสที่2นะครับซึ่งก็ดีกว่าที่คาดกันไว้รวมทั้งการที่บริษัทตัดสินใจซื้อหุ้นคืนเป็นมูลค่าถึง $20,000,000ก่อนหน้านี้ด้วย Apple เริ่มนำหุ้นออกขายในตลาดหุ้นเมื่อปีค.ศ. 1980นะครับหรือเมื่อ38ปีมาแล้วตั้งแต่นั้นมาราคาหุ้นของ Apple เนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า 50,000%ความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ของ Apple แน่นอนส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากโทรศัพท์มือถือ iPhone นะครับที่เริ่มเปิดตัวเมื่อปีค.ศ. 2007ถือเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่เปลี่ยนโลกซึ่งผู้คนก็ยังคงนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่ในขณะนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับรัฐสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายที่จะบังคับให้บริษัทเทคโนโลยีต่างๆที่ขายสินค้าให้กับกองทัพสหรัฐต้องเปิดเผยเรื่องการอนุญาตให้หน่วยงานต่างชาติเช่นหน่วยงานของจีนและรัสเซียเข้าถึงซอฟต์แวร์ที่อาจเอื้อต่อการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสหรัฐนะครับร่างกฎหมายที่ว่านี้เป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณของกระทรวงกลาโหมสหรัฐปีล่าสุดจัดทำขึ้นหลังจากที่สำนักข่าวรอยเตอร์สเปิดเผยเมื่อปีที่แล้วนะครับว่าผู้ผลิตซอฟต์แวร์หลายบริษัทในสหรัฐยินยอมให้หน่วยงานด้านกลาโหมของรัสเซียตรวจสอบหาข้อบกพร่องในซอฟต์แวร์ที่ใช้ในหน่วยงานของสหรัฐหลายแห่งนะครับรวมทั้งหน่วยงานด้านข่าวกรองและกระทรวงกลาโหมของสหรัฐด้วยผู้เชี่ยวชาญระบุนะครับว่าการที่รัสเซียสามารถเข้าถึงจุดอ่อนของซอฟต์แวร์เหล่านั้นก็อาจจะทำให้รัสเซียสามารถหาวิธีโจมตีเครือข่ายไซเบอร์ของสหรัฐได้ง่ายขึ้นนั่นเองวุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายนี้ไปแล้วเมื่อวันพุธนะครับก่อนหน้านี้สภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐก็รับรองไปเมื่อสัปดาห์ก่อนเวลานี้จึงอยู่ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าจะลงนามในร่างกฎหมายนี้เพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไปหรือไม่และเมื่อไหร่นะครับอีกด้านหนึ่งครับกระทรวงพาณิชย์จีนเตือนนะครับว่ามาตรการเพิ่มภาษีที่สหรัฐจะนำมาใช้ตอบโต้กับจีนนั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์นะครับแต่จะยิ่งทำให้ทั่วโลกเกิดความผิดหวังหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ขอให้ผู้แทนการค้าสหรัฐพิจารณาเรื่องการขึ้นภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า$200,000,000จากอัตราเดิมที่กำหนดไว้ 10% นะครับให้เพิ่มขึ้นเป็น 25% ก่อนหน้านี้สหรัฐได้กำหนดอัตราภาษี 25% ไปแล้วสำหรับสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า$34,000,000,000และก็กำลังจะเพิ่มอีก $16,000,000,000ในช่วงไม่กี่สัปดาห์จากนี้นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับคุณรัตพลเวลานี้ก็แน่นอนไม่ว่าใครก็ดูเหมือนจะเป็นดาราทาง YouTube ได้แล้วก็สามารถต่อยอดธุรกิจได้ด้วย
ครับ
นะล่าสุดนี้ก็น่าสนใจมากเพราะว่าเด็กชายอายุ6ขวบเท่านั้นนะครับโด่งดังใน YouTube มาจากการรีวิวของเล่นทาง YouTube มีผู้ติดตามเนี่ยหลายล้านคนมียอดวิวทางวิดีโอหลายพันล้านวิวนะฮะตอนนี้ครับก็ได้เริ่มธุรกิจของเขาเองเป็นเรื่องเป็นราวนะครับด้วยการผลิตของเล่นออกขายทางห้างค้าปลีกรายใหญ่ของสหรัฐก็คือ Walmart
อายุ6ขวบเท่านั้นเองครับ
6ขวบเท่านั้นใช่ครับของเล่นที่หนูน้อยไรอันเจ้าของช่องวิดีโอที่ชื่อว่า Ryan Toys Review ทาง YouTube ซึ่งเขาไม่เปิดเผยนามสกุลนะครับพ่อแม่บอกว่าจะเปิดเผยแค่ชื่อเท่านั้นไม่เปิดเผยนามสกุลเพราะว่ากลัวว่าจะมีผลมาถึงตัวหนูน้อย6ขวบนี้ของเล่นที่เขาจะนำมาวางขายที่ Walmart ก็มีทั้งสลามรู้จักสลามใช่ไหมฮะดินน้ำมันสังเคราะห์ที่ยืดได้แล้วก็รวมทั้งตุ๊กตาสัตว์ต่างๆรวมทั้งของเล่นอื่นๆด้วยโดยหนูน้อยไรอันเนี่ยจะเป็นคนเลือกสรรว่าของเล่นไหนที่ควรจะนำมาวางขายที่ Walmart เพราะว่าหนูน้อยเนี่ยชอบรีวิวของเล่นอยู่แล้วนะครับชื่อยี่ห้อจะใช้ว่า Ryan's World นะครับแล้วก็มีบริษัทสื่อสำหรับเด็ก Pocket.watchเป็นผู้เจรจาข้อตกลงกับทาง Walmart นอกจากของเล่นแล้วสินค้าของ Ryan's World ก็จะรวมถึงเสื้อผ้าเด็กแล้วก็เครื่องใช้ภายในบ้านซึ่งออกแบบมาสำหรับเด็กอายุ3ขวบขึ้นไปด้วยนะครับก็คาดว่าสินค้าเด็ก จากดาราดังทาง YouTube นี้จะวางขายที่ Walmart 2,500 แห่งทั่วสหรัฐในเดือนสิงหาคมนะครับรวมทั้งเว็บไซต์ walmart.com ก่อนที่จะขยายไปยังร้านค้าปลีกอื่นๆในอเมริกาในเดือนตุลาคมด้วยครับนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ